Lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. Realizator Sorin Din.
Bună dimineața și bine ați venit la un nou episod al Retrospectivei săptămânii.
Asculți Retrospectiva săptămânii.
Potrivit datelor Comisiei Europene, amploarea muncii la negru în statele Uniunii Europene din centrul și estul Europei este mai mare comparativ cu nivelul din vechile state membre. Eurobarometrul a indicat că principalul motiv pentru care se recurge la munca la negru este beneficiul reciproc pe care îl are atât consumatorul cât și angajatul de a evita impozitele și taxele administrative. De asemenea, la munca la negru recurg în special studenții, șomerii și persoanele care lucrează pe cont propriu. O proporție de 42% dintre români consideră că șomerii reprezintă categoria care practică munca la negru, iar 5% că imigranții ilegali, în timp ce persoanele care lucrează pe cont propriu sunt văzute de 26% dintre români ca predispuse la a nu-și declara veniturile. Munca la negru este practicată în special în domeniul serviciilor menajere și personale, în construcții, mai ales în statele din centrul și estul Europei. Plata în mână sau salariul în plic, modalitate prin care angajatorii evită declararea tuturor sumelor plătite angajaților, este destul de răspândită în Europa Centrală și de Est, în special în construcții. România ocupă primul loc între țările în care se practică salariul în plic, 23% dintre angajați primind salariul sau o parte din acesta, precum și plata pentru orele suplimentare în mână. O altă concluzie a studiului este că persoanele care consideră că nu riscă decât foarte puțin să fie prinse în ilegalitate sunt mai susceptibile să nu-și declare veniturile. Persoanele care recurg la munca la negru au și tendința de a accepta comportamentele care nu se conformează normelor sociale. Aceste comportamente se referă de la păstrarea de servicii într-o gospodărie fără a declara această activitate și veniturile aferente, până la utilizarea mijloacelor de transport fără a plăti bilet. În mod surprinzător, persoanele care au un nivel de educație ridicat și care aparțin categoriilor sociale remunerate superior sau peste medie sunt mai predispuse să achiziționeze bunuri și servicii la negru. După ce a preluat interimar portofoliul de la demisionarul Ioan Botiș, premierul a declarat că principalul său obiectiv îl reprezintă combaterea evaziunii din piața muncii. El a convocat marți la minister reprezentanții autorităților de control de la Inspecția Muncii la Garda Financiară. Emil Boc a anunțat că vrea să pună la punct o strategie națională care să reducă drastic numărul celor care muncesc fără forme legale. Și asta în contextul în care luni intră în vigoare noul cod al muncii și normele de aplicare ale legii zilierilor.
Ceea ce este important să știe toată lumea, că de săptămâna viitoare, practic de luni, intră în vigoare noul cod al muncii. Obiectivul nostru este să creștem numărul contractelor de muncă prin diminuarea muncii la negru. Am stabilit împreună cu Ministrul de Interne, împreună cu Ministerul Finanțelor, un program complex de combatere a muncii la negru cu scopul de a crește numărul contractelor de muncă. Deci, în subsidiar, ne interesează amenziile sau sancțiunea penală. Obiectivul nostru este, în primul rând, protecția salariatului, astfel încât el să aibă drept la pensie, la șomaj, la sănătate. Subliniez de asemenea faptul că vineri voi semna normele metodologice la legea zilierilor. Deci, practic, de luni avem și cel de-al doilea act normativ extrem de important. Cei care fac muncă necalificată la câmp sau în alte domenii să aibă registrele pregătite și acolo să se respecte legea.
Valoarea muncii la negru în România se situează între 16 și 21% din PIB, iar România este statul din Uniunea Europeană cu cea mai mare proporție de cetățeni ale căror venituri și bonusuri nu sunt în totalitate declarate autorităților competente, arată un eurobarometru dat publicității.
Cele mai importante evenimente doar la Retrospectiva săptămânii.
România anticipează majorări de prețuri și în perioada următoare din cauza unor posibile creșteri de taxe și impozite. Indicatorul GFK, privind așteptările legate de evoluția prețurilor, înregistrând în martie unul dintre cele mai mari avansuri din Uniunea Europeană. Studiul efectuat de GfK a fost realizat în rândul consumatorilor din Austria, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, România și Spania, state care însumează circa 80% din populația totală a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Luna martie, așteptările privind prețurile au marcat o creștere în toate țările Uniunii Europene studiate, potrivit studiului. În Franța, așteptările consumatorilor privind prețurile s-au amplificat în martie cu 12,4 puncte, situându-se acum la 46,9 puncte, cea mai ridicată valoare din ultimii aproximativ 20 de ani. În Italia, indicele s-a situat în martie la minus 11,1 puncte, comparativ cu minus 22 de puncte în februarie. În România, indicatorul privind așteptările legate de prețuri se situează în prezent la 19,7 puncte. La mijlocul anului 2010, România au avut de suportat o majorare cu 5 puncte procentuale a taxei pe valoare adăugată. Urmarea controverselor pe această temă, așteptările privind prețurile au crescut la 14 puncte în august. În perioada următoare însă indicatorul s-a calmat, iar până în ianuarie a scăzut la cota de minus 15,3 puncte. În prezent, România anticipează noi majorări de impozite și de taxe, astfel încât așteptările privind prețurile au crescut în martie cu 29,4 puncte. Astfel, GfK notează că guvernul român este supus în continuare unei presiuni internaționale pentru reducerea deficitului bugetar, având în vedere ajutoarele financiare ce au fost acordate de către Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană și Uniunea Europeană. Potrivit studiului, teama de inflație tot mai pronunțată a consumatorilor europeni se răsfrânge și asupra așteptărilor lor privind veniturile. În prezent, indicatorul privind așteptările legate de venituri este în scădere pe un front larg. Excepție în acest sens face doar România, cu o creștere nesemnificativă, după ce în iunie 2010 indicatorul marcase aici un record negativ de minus 72,7 puncte. Pentru a păstra controlul asupra finanțelor publice, guvernul român a impus anul trecut un pachet de măsuri severe de austeritate, se arată în studiul GfK. Cercetarea notează că în urma adoptării pachetului de măsuri de austeritate a existat o scădere abruptă a așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește veniturile. Totuși, dintre țările supuse analizei, doar germanii și austriecii pornesc de la premisa că situația economică se va ameliora simțitor.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Președintele Traian Băsescu a declarat în cadrul unei emisiuni de la Postul Național de Televiziune că în acordul stand-by cu Fondul Monetar Internațional, unul dintre obiectivele majore le reprezintă restructurarea regiilor. În opinia șefului statului, guvernul va trebui să fie tăios, chiar dacă urmează un an electoral. Traian Băsescu a declarat că după reformele începute deja, acum trebuie restructurate regiile de stat și companiile cu acționariat majoritar de stat, ale căror arierate au crescut galopant în ultimii ani și care trebuie să devină competitive. Șeful statului a spus că reforma regiile de stat include pe viitor și o corectă raportare între ministere și regii.
Din acest motiv am insistat mult și guvernul a fost de acord, ca de altfel și Banca Națională, ca perioada premergătoare a anului electoral 2012 să o acoperim cu un acord cu Fondul Monetar Internațional și cu Uniunea Europeană, un acord care să aibă incluse în obligațiile pe care ni le asumăm exact procesele de reformă care trebuie continuate.
În ce privește rezervele emise de Eurostat, privind cifrele avansate de guvern privind deficitul, Traian Băsescu a explicat că este nevoie de o transparență maximă din partea autorităților române. În ce privește aderarea la spațiul Schengen, Traian Băsescu a declarat că nu consideră un eșec faptul că decizia de aderare nu a fost luată în această primăvară. Șeful statului a explicat că dacă pe 6 iunie Parlamentul European va vota pozitiv pentru aderarea României și Bulgariei, decizia asupra unei date exacte de aderare va fi luată în iulie sau septembrie. Traian Băsescu a spus că România susține schimbarea regulilor Schengen conform unei propuneri avansate recent de Franța și Italia, astfel încât să fie mai bine controlată imigrația ilegală, dar a precizat că această schimbare trebuie să aibă loc după aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen.
Asculți Retrospectiva Săptămânii.
Fondul Monetar Internațional nu are categoric niciun dubiu față de calitatea datelor transmise de România în privința deficitului bugetar din 2010, a declarat reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu. Întrebarea, are fondul vreun dubiu vis-a-vis de calitatea datelor pe care România l-a prezentat? Răspunsul meu este categoric nu, a declarat Tănăsescu. Datele au fost verificate, sunt corecte, conform definirii deficitului bugetar consolidat, așa cum a fost el în termenii pe care noi am negociat atât cu fondul cât și cu Comisia Europeană, înainte de a se lua această decizie de includere a unor companii ale statului în deficitul bugetului general consolidat, a mai afirmat oficialul. Eurostat a anunțat marți că are rezerve în privința calității datelor raportate de România referitoare la deficitul bugetar de anul trecut, invocând printre cauze incertitudinea legată de impactul unor companii publice asupra deficitului. Tot marți, Institutul Național de Statistică a anunțat că Ministerul Finanțelor a început verificarea datelor raportate de către companiile de stat, la care urmează să participe și experții ai Băncii Naționale a României și Institutului Național de Statistică. Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Gheorghe Gherghina, a afirmat că deficitul bugetar de anul trecut ar putea fi de 6,8-6,9% din PIB, peste cel stabilit inițial de 6,4%, întrucât pierderile companiilor de stat, termoelectrica și CFR Infrastructură vor fi incluse în bugetul general consolidat. Ministrul Finanțelor Publice, Gheorghe Alumițeanu, a declarat miercuri că trebuie clarificat cine are dreptate dintre Banca Națională Română și Institutul Național de Statistică în problema ridicată de către Comisia Europeană. Anul trecut, Comisia Europeană a majorat estimările privind deficitul României după metodologia Uniunii Europene pentru anii 2008 și 2009 cu 0,3 puncte procentuale, la 5,7% respectiv 8,6% din PIB, deoarece a reclasificat unele companii de stat ca aparținând de bugetul statului.
Cele mai importante evenimente doar la Retrospectiva Săptămânii.
Guvernul a adoptat Programul Național de Reformă pentru perioada 2011-2013, document care reprezintă instrumentul de transpunere la nivel național a obiectivelor strategiei Europa 2020 și cuprinde măsurile privind creșterea economică și forța de muncă, a anunțat ministrul Bogdan Mănoiu. Programul Național de Reformă cuprinde ansamblul măsurilor și acțiunilor ce urmează a fi întreprinse la nivel național pentru atingerea obiectivelor în materie de creștere economică și ocuparea forței de muncă. În plus, angajamentele incluse în pactul Euro Plus vizează o serie de acțiuni strategice pe termen scurt destinate creșterii competitivității și atingerii convergenței economice în Uniunea Europeană, a declarat șeful Departamentului pentru Afaceri Europene Bogdan Mănoiu. El a amintit că în urma calendarului agreat la nivel european cu privire la strategia Europa 2020, guvernul a elaborat în luna noiembrie 2010 o versiune preliminară a Programului Național de Reformă, în cadrul căreia au fost fixate ținte naționale concrete pentru toate domeniile majore ale acestei strategii, respectiv ocuparea forței de muncă, cercetare, dezvoltare, inovare, energie și schimbări climatice, educație, combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale. Pentru fixarea țintelor naționale au fost avute în vedere circumstanțele naționale specifice, precum și perspectivele economiei românești. Șeful DAE a arătat că în contextul semestrului european, între cele două instrumente de aplicare a Pactului pentru Stabilitate și Creștere și respectiv Europa 2020, există o strânsă corelare, având în vedere faptul că măsurile de politică fiscal-bugetară incluse în programul de convergență asigură premisa pentru implementarea reformelor structurale cuprinse în Programul Național de Reformă. Guvernul va transmite Comisiei Europene versiunea finală a Programului Național de Reformă, iar monitorizarea aplicării programului la nivel național va fi asigurată de către Departamentul pentru Afaceri Europene.
Retrospectiva săptămânii cu Sorin Dinu.
guvernul a renunțat la data de 1 ianuarie 2015 ca obiectiv pentru adoptarea monedei euro, termen menționat cu regularitate în anii anteriori, și a avansat doar intervalul 2013-2014 pentru intrarea în mecanismul european al ratelor de schimb, potrivit noului program de convergență. Termenul estimat pentru intrarea României în acest sistem a fost introdus în proiectul programului de convergență pentru perioada 2011-2014, document pe care executivul urmează să-l transmită Comisiei Europene. În document nu mai este însă menținut și angajamentul asumat distinct în perioada anterioară de adoptarea monedei euro la 1 ianuarie 2015. În documentul precedent, elaborat de guvern în primăvara anului trecut, se aprecia că, având în vedere necesitatea implementării unor reforme structurale suplimentare care să ducă la creșterea flexibilității economiei românești, moneda națională nu va putea intra în mecanismul ratei de schimb mai devreme de 2012, iar pentru moneda euro era stabilit în mod distinct că va fi adoptată la 1 ianuarie 2015. Lucian Croitoru, consilierul guvernatorului BNR, a declarat în luna septembrie că probabilitatea ca România să nu poată intra în mecanismul ratelor de schimb în 2012, condiție obligatoriu pentru intrarea în zona euro în 2015, este foarte ridicată, însă obiectivul trebuie menținut ca semnal politic. Mai mulți oficiali, printre care președintele Traian Băsescu și guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, au vorbit însă în ultima vreme de posibilitatea amânării intrării României la zona euro față de calendarul actual de aderare, care stabilește adoptarea euro în 2015.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Aproximativ 20.000 de turiști se află la acest sfârșit de săptămână pe litoralul românesc, iar cei mai mulți dintre aceștia au ales să petreacă mini-vacanța de 1 mai în Mamaia, dar și în câteva stațiuni din sudul litoralului. Președintele Asociației Litoral și al ANAT, Corina Martin, a declarat că numărul turiștilor încurajează operatorii de pe litoral. Aceasta a precizat că Asociația Litoral a lansat 1 mai anul acesta cu sloganul "O nouă atitudine pe litoralul românesc, tot acasă e mai bine", sperând să atragă cât mai mulți turiști cu acest prilej la malul mării.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.